Вітаємо слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Це денна катехеза в прямому ефірі. І в студії поруч зі мною отець Ципріан Чуб. Ми з радістю продовжимо тему маріології, марійну тему. Сьогодні будемо говорити про об'явлення Пресвятої Богородиці. Тож ми уважні на слово церкви. Через отця це слово церкви буде до нас донесене. А в кінці наші питання і коментарі завжди вітаються. Будь ласка, отче, вітаю вас в цій студії.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів дуже щиро, сердечно. На початку запрошую до короткої молитви до Божої Матері, щоб ми найкраще цей час катехези могли провести. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дорогі слухачі, дорогі друзі, цей час канікул, час літа є теж часом такого практичного застосування нашої маріології, особливо в цей рік ювілейний, сторіччя об'явлень Божої Матері в Фатімі. Багато з нас вже йшло в паломництва до Божої Матері, як до Летичева, до Бердичева, чи до інших святих місць, зв'язаних з культом Пресвятої Богородиці. Деякі з нас ще планують це вчинити в наступному місяці, хоча б в Польщі буде дуже багато піших паломництв до Częstochowy на урочистість 15 серпня, а також на урочистість Божої Матері Częstochowskiej 26 серпня. Ми теж їздимо і до Фатіми, і до Лурд, і до Ла Салет, і до інших місць. Так що хочу якось теж сьогодні поділитися і моїм переживанням цього часу, бо останньо мав нагоду бути в двох таких марійних місцях. Перше місце – це був Бердичів, 15-16 липня. Багато з вас, дорогі брати і сестри, там були, так що вітання вам всім, яких я побачив в Бердичеві, з якими теж ми мандрували до Божої Матері. Я особисто мандрував на велосипеді разом з групою з Харкова. Це було дев'яте велопаломництво Харків-Бердичів з нашими друзями, власне з Харкова і теж з інших місць. Ми з благословенням єпископа Станіслава Широкорадюка виїхали з Харкова. Єпископ Станіслав, до речі, теж з нами тоді поїхав декілька кілометрів до границь міста, а потім ми теж сім днів їхали і подолали десь 750 кілометрів і в суботу доїхали до Божої Матері. Ну, по дорозі, як це в паломництві буває, молилися і службу Божу провели, були роздуми, хоча може менше, як в піших паломництвах, але кожен мав час, нагоду самому роздумувати багато годин кожного дня. На велосипеді в жарі була велика жара, але були теж два дні дощу дуже сильного, нас зовсім помочило. Але якось це все ми присвятили, пожертвували Божої Матері в різних наших намірах, особливо в намірі про мир в Україні. І нас там вітали різні гості, різні хазяїни, теж особливо новий наш єпископ отець Віталій, який нас власне прийняв так дуже сердечно, і ми могли святкувати разом з кардиналом Зеноном Горхолевським ці прекрасні урочистості в нашому національному марійному санктуарі. Так що дякую Богу за цей час, за ці прекрасні дні там у Божій Матері, за десятки тисяч паломників, які були. І, власне, Божої Матері всі ці справи віддавали ті, яка через свою віру, через свою слухняність Богові, через свою відповідь віри і любові стала матір'ю Ісуса Христа, матір'ю Бога, також нашою матір'ю, матір'ю церкви. Ми, власне, в цих катехезах, що вже багато місяців переживаємо на тему Марії, на тему маріології, тобто навчання теології, богослов'я на тему Божої Матері. Хочемо передусім самі пізнати краще Божу Матір в світлі Божого Слова, в світлі Біблії, також в світлі навчання церкви, документів церкви. Я хочу це підкреслити, тому що якось так чув від деяких людей, що треба так навчати маріологію, щоб це було як апологетика, тобто щоб ми могли зразу піти і розмовляти, і сваритися зі свідками Єгови, чи навіть з протестантами, але це не є суть цього, це не є мета. Мета є, щоб ми самі краще пізнали Божу Матір і полюбили, і краще наслідували її чесноти, за нею йшли в повністві віри. А то, що деякі люди, навіть брати і сестри християни, як, наприклад, в випадку протестантів, не узнають цих особливих чеснот і це особливо вибрання Божої Матері, не розуміють її ролі в Божому плані спасіння, це якби інша тема, але можна і навіть треба з ними говорити, але перше, треба самому краще пізнати Божу Матір. Тому теж ми будемо продовжувати ці наші катехези про Божу Матір, але так сьогодні, може, власне, маленька зупинка і так трошки тема літня, час канікул, час паломництв, то, власне, про це хочу сказати, але теж про об'явлення Божої Матері сьогодні. Але ще перше, як я почну цю тему про об'явлення Божої Матері, бо ця тема така дуже гаряча в цьому році, то хочу ще сказати про другу зустріч мою з Марією в цьому місяці. Лиш вчора закінчилися Дні молоді в місті в СМТ Тиврів біля Вінниці. Це є теж санктуарій Божої Матері. Санктуарій, як десь в 19-му чи навіть 18-му столітті тішилося великою кількістю паломників. Там були отці домініканці, і туди тисяч, десятки тисяч, чи ще більше паломників приїжджало. Але це все було дуже сильно зруйноване в часах комуністичних, в часах радянських. А тепер цей санктуарій відбудовується, стає з руїн. В суботу, позавчора, єпископ місця, це є дієцезія Кам'янець-Подільська, єпископ Леон Дубравський підкреслював під час Божої служби, як цей санктуарій прекрасно відбудовується. В суботу якраз було свято теж Божої Матері Теврівської, і було багато-багато паломників. Це є надія, що це святе місце буде відбудовуватися і матеріально, тому що теж бачимо прекрасні праці. От ці облати, наше згромадження там відбудовують і стіни, і вежі, і куполи, і дах. Буде там теж музей. Але і санктуарій теж буде працювати краще і краще. Ну і теж, передусім, це відбудовання духовне, щоб люди, які приїжджають туди, знаходили Марію і через Марію знаходили Ісуса. І, власне, протягом 6 днів в Тиврові від вівторка того тижня до суботи, до неділі практично приїхало трошки молодих людей, на може 100, і вони протягом всіх цих днів також роздумували над Божою Матір'ю, молилися до неї, були теж нічні чування, цілу ніч, і в день були молитви, і ми співали теж годинки до Божої Матері, і були різні праці в групах, конференції, майстер-класи, так що і весело було, і цікаво, і теж дуже Маріїно, тому що Марія, ця тема Марія, це була головна тема для молодих, які поїхали в цьому році на ці Дні Молоді, а ці Дні Молоді так насправді називається Фестиваль Подих Життя. Цей фестиваль Подих Життя вже теж декілька років поспіль організований в Тиврові, здається, 8-й раз. І щороку багато молодих людей приїжджає, щоб зустрітися з Божою Матір'ю, а також зі собою, один з одним. Бо це з різних місцевостей, з різних парафій, з різних областей приїхали молоді люди. Приїхали теж різні священники і місіонери, як, наприклад, отець Андрій Мадай з Туркменістану приїхав, щоб поділитися працею серед тих людей там, в цій країні, великої країні Туркменістан, є лише 200 осіб католиків після 20 років праці священників там. Так що такі цікаві свідоцтва, свідчення ми чули на фестивалю «Подих життя» на зустрічі молоді, а вершина цих зустрічей це була ця суботня зустріч з матір'ю, з Божою матір'ю Тиврівською. Там цей образ, ця ікона, вона є відновлена, і вона там пильнує цих людей, парафіян і паломників, і групи молоді, бо це не лише цей фестиваль молоді, але теж протягом року приїжджають і діти, і молодь, і різні інші групи, щоб там в тому монастирі, який відбудовується, провести свої реколекції, зосередження. Тивріф – це є теж важлива точка на мапі марійних санктуарів України. Надіюся, що більше і більше паломників буде теж і до Тиврова приїжджати. Тиврів знаходиться десь 20 кілометрів від Вінниці. І це є районний центр, так що важко там, легко там знайти дорогу, не важко. Тому я так трошки наповнений цю благодачу, благословенням від Божої Матері із Бердичева, із Тиврова. Хочу сьогодні говорити про неї, а більше про власне об'явлення Маріїне, бо ми цього року про це передусім говоримо, що Марія, Божа Матір, приходить, відвідує свій народ, відвідує дітей в Фатімі, відвідує Португалію, відвідує Україну, відвідує всіх нас, які споминаємо сторіччя її об'явлень в Фатімі. Але, власне, про самі об'явлення, не лише в Фатімі Божа Матір об'являлася, тому що цих об'явлень Маріїних було дуже багато, особливо у 20 столітті, і деякі з них підтверджені, що вони були автентичні. Церква підтвердила після багаторічних досліджень, після перевірки різними спеціалістами із наук історичних, із наук психологічних і соціологічних. Деякі об'явлення очікують ще підтвердження, а деякі є неавтентичними, фальшивими, стверджені цією водою церкви, що вони не були правдиві, не є надприродними. Може, були якісь уяви в цих людях, візіонерах, але церква ствердила, що це не є від Бога чи від Божої Матері. А взагалі, це треба теж сказати, що об'явлення чи Божої Матері, чи взагалі якісь Бога або якісь надприродних осіб, як ангелів, мали місце не лише в християнстві чи в католицизмі. Про різні об'явлення говорять вже релігії Сходу, ці азіатські релігії, як індуїзм чи буддизм. Знаємо такі постаті, як Рама Крішна, наприклад, чи об'явлення богині матері Калі. Знаємо, що йогіни, які займаються йогою в Азії, як частина їхньої релігії, також входять в містику, в якісь екстази. Але це є різні техніки медитації, ми про це не будемо говорити, просто хочемо тільки помітити, що такі явища є в релігіях Далекого Сходу. В ісламі немає багато таких традицій, зв'язаних з об'явленнями, бо там є, власне, єдиний Бог, Аллах, і є цей єдиний пророк, Магомет. Але він, цей Магомет, який жив в 7 столітті, він відкрив це натхнення, що бути пророком Бога під час якоїсь такої екстази, під час такого стану духу дуже надзвичайного. І перед ним, як він каже, появився ангел Гавриїл, той самий, як і Марії теж, до речі, колись об'явився, і якось його кличе до цієї місії. І так ми можемо читати в Корані. Але мало є таких візіонерів чи якісь об'явлень в ісламі, бо це не є корисне для визнавців ісламу, для магометан. Вони безпосередньо хочуть зв'язатися з Богом через молитву, через читання святої книги. В юдаїзмі, в релігії єврейської, було багато об'явлень, і про ці об'явлення читаємо перед усім в Старому Завіті. Старий Завіт, як добре знаємо, є книгою, святими книгами, які є спільними і для юдаїзму, і для християнства. Так що цими книгами послуговуються визнавці юдаїзму, і там теж є написано те, що був в часах Ізраїля. Там Бог об'являвся чи через ангелів, чи безпосередньо Авраамові, вже потім Мойсеєві, іншим пророкам, як пророку Ісаї, коли кличе його Бог до цієї місії, що він був Божим голосом. Пророки взагалі, вони були особами, яких завдання було передавати народові Божу волю, Божий голос. І вони мали якусь таку екстазу, видіння, і там отримували Боже Слово. Як це точно було? Важко так це зрозуміти, але досить точні є ці описи об'явлень, видінь у пророків, як у пророка Езекіїла, наприклад. Це взагалі така книга повна різних надзвичайних явищ, образів і видінь. Тому цей дар пророцтва, про який читаємо в книгах Старого Завіту, це є теж якась форма об'явлення. Не Божої Матері, але Бога і ангелів, і різних таких явищ, зв'язаних з Богом. Бо Марія, коли об'являється, чи в Фатімі, чи в інших місцях, також говорить про Бога. Вона є послана Богом, щоб людям якісь Божі правди об'явити. Тому що, коли кажемо про об'явлення, навіть вже конкретно в католицизмі, це не є лише об'явлення Божої Матері, Маріїні об'явлення. Хоча випадку об'явлень тих, яких ми знаємо, це більшість, це є Маріїні об'явлення. Християнське об'явлення знає традицію об'явлень і православна церква. Хоча в православної церкві, як багато з нас добре знає, ікона є таким об'явленням Божої слави, Божої моці. І ті, які пишуть ікони, теж роблять це під Божим натхненням, мають якісь видіння часто, моляться, постять, є в екстазі, і тоді ці найкращі, найглибші ікони повстають. І такі видіння, об'явлення є знані. Але не лише щодо ікон. Наприклад, під кінець 10 століття один монах новіцій з гори Афос, він бачив архангела Гавриїла, ще раз Гавриїл, який навчив його співати пісню «Аксіон Естін», який це спів сьогодні дуже часто звучить в богослужіннях в візантійському обряді. В цих спільнотах християнських, спільнотах церковних протестантських, хоча там немає традиції об'явин, там все якби викинули, і ікони, і якісь надзвичайні речі, кажуть, що лише Христос, лише Святе Письмо, жодних інших об'явлень. Але були такі речі, як, наприклад, Роджер Фокс в 17 столітті на теренах сьогоднішньої Великої Британії. Він був засновником квакерів відомих. Він чув якийсь голос Господній, який йому виявив різні великі таємниці, і мав видіння, теж об'явлення в момент своєї смерті. І різні групи протестантські, бо їх є дуже багато, там якоїсь єдності немає, мали теж різні видіння, об'явлення, про це пишуть в своїх письмах. Але не є це аж таке велике значення, як якось ми маємо чи шукаємо в цих Божих об'явленнях, в об'явленнях Маріїних. Ще про спільноти протестантські треба якось підкреслити тут такі харизми Святого Духа, як, наприклад, дар пророцтва, де під час молитви, під час зборів деякі люди отримують спеціальні пророцтва, спеціальне видіння і дар мов, різних мов, а потім теж інші люди, які отримують інші дари, харизма, перекладають ці мови для спільноти, щоб це знала. І це є ці групи пентекостальні, з яких потім теж ці традиції молитви з харизмами Святого Духа, з мовами, зціленнями перейшло теж і до католицької церкви, і в наших парафіях, спільнотах парафіальних теж бувають такі молитви, бувають такі спільноти. Це теж, можна сказати, є якісь об'явлення Боже через пророцтво, через ці теж мови різні. В католицької римської церкві були різні об'явлення не лише тепер в 19 і 20 століттях, але і в давніх часах. Божа Матір, наприклад, об'являлася святому Франциску з Асісі чи святому Ервіну, чи святому Бернарду з Клерво, святому Норберту. Є різні передання, що були такі видіння цих святих людей. Вони потім записували ці видіння, але ніхто не перевіряв їх. Не можемо сказати, чи це були автентичні, чи ні. Вважаємо, що це їхні приватні об'явлення, які допомагали їм і іншим людям, сучасним їм, в вірі в Господа Бога. Вже в наших часах, після собору Триденського особливо, це вже 16, 17, 18 століття, вже ми більш знаємо ці об'явлення різні, як об'явлення Пресвятого Серця Маргариті Марії Алакок в Парей Лемоніал, чи різні об'явлення Маріїні, як, наприклад, Божої Матері в Лаус у Франції. Це було перше офіційне об'явлення Маріїна, яке ствердила церква, що власне це є правдиве Лаус у Франції. В 19 столітті цих об'явлень було десь в самої Франції, десь біля 20, але не всі залишили після себе якусь спадщину, лише 6 з них стало місцем паломництва, тому що часто власне об'явлення Маріїні, вони зв'язані з тим, що потім приходять люди, дуже багато людей, і там знаходять якусь духову страву, допомогу, вони навертаються там. І потім в 20 столітті ці об'явлення Маріїні, вони збільшуються. І кажуть статистики, що лише в 20 столітті на цьому світі було 260 таких об'явлень Маріїних. В 260 місцях, 17 з яких отримало позитивну опінію, рішення місцевого єпископа, а 40 з них має застереження зі сторони ієрархії церкви. Але більшість з них є такими об'явленнями, про які церква не говорить офіційно. Тобто вони не мають аж такого впливу на життя церкви, на життя віруючих. Прикладом таких підтверджених об'явлень, це є Лурд, звичайно, в Лурд у Франції Божа Матір об'явилася в 1858 році. Фатіма також, як добре знаємо, про що говоримо в цьому році, є підтвердженим місцем об'явлень. Є теж менш знані місця, як Борейн, Бен в Бельгії. Там Божа Матір об'являлася в 20 столітті, 1932-33 рік. Чи в Японії, Акіта місто, там Божа Матір об'являлася недавно, бо 1974-84 рік. Прикладом об'явлень, які очікують ще на підтвердження, це є, наприклад, об'явлення Божої Матері в Кібего у Руанді, в Африці, 1981 рік. Там тоді Божа Матері почала об'являтися, хоча не знаємо точно, чи це автентичне об'явлення, так як і в Меджугорі, в Боснії-Герцеговіна. Ці об'явлення почалися в 1981 році і ще, як кажуть візіонери, тривають. Церква дуже так детально розглядає ці випадки, посилає своїх єпископів, експертів. Цього року, наприклад, єпископ Хозер з Варшави поїхав до Меджугор'я, щоб там подивитися, як в практиці виглядає цей рух паломників, як вони це все переживають, що він написав свою опінію. Так що ці об'явлення, ну так можна казати, що об'явлення, але вони не підтверджені церквою. Можна туди їздити, але не знаємо точно, чи там Божа Матір об'являється. Але пам'ятаємо, що це є об'явлення приватні, і як хтось хоче прийняти до свого серця Божу Матір, Ісуса, якого вона приносить, то такі місця будуть йому допомагати. А хто якось цього не відчуває, не розуміє, то теж не має обов'язку туди їхати. Є теж об'явлення, начебто автентичні, але вони є фальшиві, неправдиві. І прикладом такого є Сан Дам'яно в Італії. Там одна жінка, мама Роза, як її називали, мала, як сама це розповідала, видіння прекрасної Мадонни, власне Марії. І вже в 1961 році ці видіння начебто почалися. Їздила вона до отця Піо, щоб він підтвердив це. Церква ствердила, що це не є правдиві об'явлення в Сан-Дам'яно, але вираз такої людової народної побожності. І, власне, на кінець сьогоднішньої катехези хочу ще так сказати, як церква офіційно ставляється до цих об'явлень. Ну, церква, власне, хоче це все дуже детально перевірити, що потім, коли каже, що щось є правдиве, щоб це було правдиве. Церква є дуже обережна. Тому що в цьому всьому є багато впливів, ну, не обов'язково сатани, злого духа, але якісь людських впливів, власне, сили і віри людини, і якісь емоції, і того, що є виображенням, уявленням даної особи. Ну, кожен з нас має інше виховання, і католицьке, християнське, і трошки по-іншому це все уявляє собі. І потім хтось може щось подумати, чи мати якийсь дуже сильний внутрішнє переживання, досвід Божої благодаті. І буде всім розповідати, що це є, було об'явлення Божої Матері. А це тим часом було просто проторкнення Божої благодаті, але не обов'язково об'явлення. 260 об'явлень Маріїних в 20 столітті – це дуже багато. Це точно не було так, що Марія завжди появлялася в деяких місцях і моментах так, особливо, що цей вік 20-й був дуже жорстокий. Світові війни, багато зла, народження цих безбожних систем, як комунізм, сталінізм, нацизм і геноциди різні. Тому так, мабуть, в 20 столітті Божа Матір найбільше об'являлася, але теж щось було від людини, від її психології, від її побожності. Але теж в цих людях, в цих візіонерах, чи правдивих, чи неправдивих, бачимо, що в них є багато віри, і простоти, і покори. Ці люди, які хочуть їм заперечувати, навіть люди церкви, єпископи, якісь богослови, вони теж, мабуть, є занадто скептичні, занадто раціональні, кажемо, занадто підкреслюють роль розуму. Тому тут треба нам бути відкритими і на це, але теж бути критичними. Ну, передусім, слухатися церкви, як церква це нам представляє. Наприклад, в випадку Меджугор'я. Хтось поїхав і вже дуже зліться на єпископів, на папу, навіть, що вони не хочуть підтвердити. Ну, думаю, що як хтось поїхав і це пережив гарну, глибоку зустріч з Марією, хай славить Бога і хай це йому служить для розвитку його віри. Але, з другого боку, узнаємо мудрість церкви і не оголошуємо самі автентичності даних об'явлень, не будьмо мудріші за церкву, бо там різні впливи могли бути. І тому ці об'явлення нам дані для допомоги. Важливо, щоб вони не заважали нам і не скривили нашої віри, щоб вона була чистою, щоб вона була прекрасною і вела нас до Господа Бога, до Ісуса, бо цього хоче Марія.
Я дуже дякую отцю Ципріяну за катехезу сьогоднішню. Ну і нагадаю, що тема сьогодні – об'явлення. Маємо 6 хвилин до кінця ефіру. Якщо наші слухачі мають коментар чи, можливо, запитання до отця Ципріяна, встигніть, будь ласка, поставити дуже коротко і влучно це питання в прямому ефірі. Нагадаю, номери прямого ефіру – 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні – 098-650-1860 і 093-272-07-45. Отець Ципріян, поки чекаємо на такий відгомін уже від слухачів, знаєте, коли ви говорите про те, що найбільше таких уже достеменних об'явлень, які були відомі у 20 столітті, 20 століття дійсно, воно ознаменувалося двома великими потужними і світовими воїнами, і тоталітарні режими, і різні звірства над людиною там. Але в той же самий час кожне з століть, воно було по-своєму страшним. Можемо взяти там середньовіччя, можемо взяти там столітні війни. Вони були, можливо, менш вишуканими, якщо війну можна такою назвати, але вони були не менш жорстокими. Ну і завжди людина залишається протягом оцих навіть 2000 років чи навіть глибше. Людина залишається по своїй природі все такою. Її душа лишається все такою. Душа, яка прагне Бога, душа, яка відступається, душа, яка потребує постійного навернення. Тобто, за великим рахунком, незважаючи на те, які арени бойових дій людство собі обрало, людство залишається те саме, яке потребує навернення. Але в той же самий час, що я сьогодні бачу, от навіть по українських реаліях, я бачу певну таку народну побожність, коли людина прагне якогось такого дива. Нещодавно ми говорили про це, просто це, звичайно, абсолютно неправдиве якесь об'явлення, це взагалі якби, ну, але разом з тим є таким зрізом народної побожності, коли в одному районному центрі люди поклонялися зображенням на клубі, які нагадували нібито образ жінки, а то були просто якісь водяні знаки, або які лишалися від того, що в тому місті хтось влаштував собі туалети і просто ходив туди до вітру. Розумієте, я маю на увазі, що людина лишається тією самою, їй постійно потрібні якісь знаки. Людині Господь об'явив усе, та і, в принципі, цей заклик до навернення, він має бути, людина нею прошита, якщо вона вважає себе християнином. Сьогодні ось я би хотіла, щоб ваше слово було скеровано до такої народної побожності, до шукання уже такого знаку Божому, Божого в усьому. Можна дурити таких людей і мироточивими іконами. Можливо, дійсно, я не заперечую, що десь можуть дійсно мироточити ікони, можуть дійсно мироточити там статуї, але скільки бачимо також і шахрайств в цьому, якраз які грають на почуттях людей, на їхній народній побожності.
Так, бувають такі. Я пам'ятаю, як працював в Гнівані декілька років тому, то там теж було таке начебто чудо на зрізаному піньку дерева, і там приїжджали сотні чи тисячі людей протягом декількох місяців. Так трошки виглядало, як обличчя Ісуса. Але це був якийсь такий обман. І фотографії робили, і показували на фотографії, ну, це ж Ісус, да? І люди вірили, давали гроші там на цю церкву, там церкву потім відновив священник, а тепер вже ніхто туди не їздить. Ну, людина потребує, так, має в собі потребу чогось надприроднього, і навіть, власне, сучасна людина, яка така сучасна, яка така мудра і освітлена, і раціональна, але вона... Якось ця реакція є, потреба чогось такого глибшого. Бачить людина, що це все, що вона знає, це ще не все, і що багато чогось не знає. Є велика таємниця в цьому світі, те сакрум, де кожна людина має це прагнення. І тому теж люди шукають якісь чудес і об'явлення, і відкриті на якісь новини. Ось тут об'явлення, то зразу автобус людей приїжджає, чи тисяча автобусів і постає якесь там місце. Тому, ну, з одного боку, власне, не треба нам якось закриватися в цьому раціоналізмі, що тепер все розумом ми пояснимо, бо вже в 21 столітті ми все знаємо. Це неправда. За 50 років будуть з нас сміятися, що ми нічого тут не знали. І добре, що розвивається розум, що розвиваються науки різні, але власне не забувати про надприродне, про Боже. Ну, але власне, щоб не йти в другу сторону, в таку сторону фальшивого містицизму чи якісь фальшивої побожності, тут треба шукати цю золоту середину. І церква є гарантом цієї золотої середини, щоб не було якісь спотворень віри. Бо це було багато в історії в першому столітті і в наших часах також є, і в лоні церкві теж, на жаль. І тому треба нам слухатися церкві, тобто папи, тобто єпископів, тобто уряду вчительського церкви. І так робити, щоб дійсно бути покірними, вірними, щоб вірити, бо це не є, щоб ми щось видумуємо, таке ми хочемо дойти до Бога. Але це, бачимо, що це потреба в сучасній людині є, потреба чогось чудового, але і, ну, власне, треба нам інколи стриматися, але інколи також завдяки цьому пізнавати Бога і не зупинятися на нашому раціоналізмі, на нашому розумі.
Я дуже дякую за катехезу. Ще раз нагадаємо, що у прямому ефірі з нами був отець Ципріан Чоп, це Марійні катехези на Радіо Марія. Зустрінемося з отцем за місяць, щоб продовжувати. Дякую отцю.
Слава Ісусу Христу!